sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 sa'aatii 8:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa maantan jalqabna. Harka waaqabaattanillee gurraan garuu keenya jiraachaa raadiyoon VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu sanii caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuun akka ooltan muddee 17/2015 ta'an soora haala keessan keessummeessa.
Mootummaan Itoophiyaa hiriirtoota Oromiyaa humnaan gadi qabuuf jecha maqaa shororkeessummaa itti moggaase jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International mataa oduutti attam jirtu.
Hiriirri barattoota Oromiyaa maaster pilaanii Finfinnee falmuuf jalqaban ardallee ittuum jira ardallee kamii dhame hedduu kalubbuu dhabellee hinum jira jedhan gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa ibsi kalee baaseen dhaabbileen biyyi keessa jiraniif biyya alaa jiranitti hiriirri duub jira rakkootanallee jalatti uumuu jira jechuun dubbata dhaabbileen tunillee hin gami isaaniitiin deebii kennan. Gamkaaniin ammoo akka mummaam jalanneen jettee Amnesty International dhaabbii mirga ilmaan namaatiif falmu ibsi mootummaan Itoophiyaa kalee baase kan warra hiriira baay'e kana haq durii illee caalu humnitti jabeeffatu jechuun gabaase waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko dutta saana jalanne.
Mootummaan Itoophiyaa hiriirtoota qabeenya lafaa kan ilaalee mormii dhageessisan humnaan qaqqabuuf jecha maqaa shororkeessota jedhu kenneef jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baasee jira. Hiriirtoota irratti mootummaan haala hokkaraan guutameen tarkaanfii fudhate nama 40 ajjeesuusaa ibsa Amnesty tuqee jira. Tajaajilatti kan agaa mootummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hiriirtonni Oromiyaa biyyattii jeequuf karoorfatan akkasumas hangi tokko gareelee shororkaa waliin kallattiidhaan hidhata qabu jedhee jedha ibsi Amnesty. Oromoota waan jireenya isaanii gara fuulduraa irratti sodaa uume kana mormuun hiriiran shororkeessotatti hidhuun kun walabummaa yaada ofiif ibsachuudhaaf kanneen qabsaan irratti dhiibbaa qaba jedha Amnesty International. Torbanneen darban sadii keessatti humnooti nagaa eegsisaniin tarkaanfii fudhatame lubbuu nama 40 caalaa baduuf sababii ta'uusaa balaaleffachuu manna ibsi mootummaa kun kanneen karaa nagaan hiriiran irratti humna ammaa ol ta'een gargaaramuun akka barbaachisu ajaja dabarseera jedha gareen kun. Barattoonni Oromoo maaster pilaanii Finfinnee ba'e mormuun torbanneen darban sadiif hiriira gaggeessuu isaanii Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa gabaabsee jirti. Yeroo kanattis humnooti nagaa eegsisanii fi hiriirtoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate lubbuu nama 5 galaafatee jette. Hiriira gaggeeffame keessa naannoo Oromiyaa kanneen Finfinnee marsanii jiran keessatti hatattamaan faca'uunsaa qonnaan bultoonniif lammiiwwan biyyattii kabiroonis hiriira kanatti dabalamuu akka jiran gabaasteetti. Hiriirri kun hangi tokko biyya jeequuf kan karoorfatee jedhee himata mootummaan akka gabaasaa Maartaa Vaanderwulfitti. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaaniif akka hin baane ka gaafate namni tokko akka jedhetti jette. Maartaan humnooti nageenya eegsisan Oromiyaa keessatti bobbaafamanii iddoo baay'eetti uummanni sochii uggurame jira jetteetti. Kanneen hiriiraa jiran kun harka caalaan qonnaan bultoota gandeen baadiyyaa keessaa dhufan. Humni ittisaa gandeen baadiyyaa keessatti bobbaafamee jira. Poolisiin immoo hirmaattota hiriira kanaa keessaa hanga tokko hidhaa jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti namni 5 ajjeefamu kan ibse yoo ta'u gareeleen mormituu immoo haga ammaatti nama 60 ajjeefamee jedhu jetti Maartaan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International kaleessa akka jedhetti hiriirtoota haala hokkaraan guutameen gad qabamaa jiru dhaabbata Institute of Security jedhamurraa Haleluyaa Lulee akka dubbatanitti.
I think what we are witnessing is an unprecedented level of protests.
Akka yaadutti mormiin argaa jirru kan ammaan dura argameen beennedha. Humnootiin nagaa eegsisaniif mootummaan sochii sadarkaa akkasii ga'e kanaaf ka qophaa'an miti. Akka amanutti gaaffii akkasii keessumsiisuuf mootummaan qophii kan hin qabne ta'uu agarsiisaa jedhaniiru.
Taam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa tun dabarraa muummeen ministeera Itoophiyaa Mumme Minister Ethiopia Dabale Bulchoti Ethiopia Wan Hirira Oromia Demu Jira Irratti Kale Ibsikennan Akka Ministry Communication Ethiopia Obbogeetachoo Redda VOA fi Media Gargara Irratti Jedetti Jeekums Oromia Demu Jirkana Dabile Biikees Hojjatanii fi Biyyaala Jiranitti Goli Keesuma Ka Biyyaala Jiranka Goli Uumuun Himatamanitti Duub Jira Gara Qophii Namo Sandeebisa
Minister Immota Communication Motumma Ethiopia Obbogeetachoo Redda Ibsa Balla Television Ethiopia Tin Kennanin Mormi Balla Gutumma Oromia Keessatti Geggeessama Jiru Kanisan Garajee Qamalubbuuf Qabeenya Heddu Galaafatutti Jijjiirame Jedhan Duuba Dhaaba Karaa Nagaa Qabsaa'uuf Biyya Keessa Randeebiya Dhaabota Karaa Nagaa Qabsaa'uudhaaf Biyya Keessatti Galmaawantu Dhaabota Akka Shororo Keessotaatti Ramadamaaf Waliin Hidhatee Jira Jedhanii Jiru kana senaifsan
zagar bhagay mangal min kasakas udrijtochan bhagay sibal yaw lemzgawa sibal bhagay honu
abbele khara serati khara nagati ni bihes wajjatanijir khara naga khana ak party titingal mau fudatamale party le nagi guddani sunindubatti je kumsani masara motumma khaysat ufargu objachu jiran warriqod khaysa qabullen warrakana khana warribiya ala jirulleni jara kana waliin shoror keessummaan qabame ballennaan irratti bobba'e jari kunini lubbuu nama balleessee qabeen ummataallee barbadeessu malee karoorii isaanii waan milkaa'uuf waan itti hin fakkaannee fi yeroo fi qabeenyi isaanii irra baasanii itti hojjechuu jiran tanaafi walti bu'iinsa kana akka addaatti ilaalla.
Dhaabonni paarlaamaan Itoophiyaa shoror keessota jechuudhaan ramade sadii keessaa kan mootummoonni yeroo hedduu kan aangawoonni mootummaa yeroo hedduu dhimma Oromoo ilaalchisuudhaan balaaleffataa turan adda bilisummaa Oromooti. Abaa'oon akka aangawoonni mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan kana hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru kana duuba jira. Ibsaa obbo Geetaachoon kennan kanaaf deebii maalii qaba? Dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa telefoonaan asmaraarraa gaafadheen ture.
Ibsaa mootummaan TPLF yookiin immoo wayyaanee yaada kennu yeroo hunda kan rakkoo furmaata osoo hin taane rakkoo sanarraa fagaatuudhaan irra darbuu kan filatanidha. Amma haasaa kana keessatti kan mul'atu kanneen seeraanuu biyya keessatti sosso'ani yakkamaa taasisa. Kanneen akka adda bilisummaa Oromoo immoo shoror keessaa taasisa. Shoror keessaa ni jedhu kun maayiniidha. Amma waa tokko yaadadha dhiyaas keessatti. Bara mootummaan dargii aangootti dhufe tokko jecha tokkotu fardeeffamee himama ture. Daballeessa ta'u mootummaas haa ta'u booddeessaa jedhee nama hunda yakka. Namni waansaa galuufi dide booda inni tokko dubbinsa akka galuufiif jedhee tarkaanfataan eenyunni jedhee gaafa gaafatu isa dursee booddeessaa jedhee eetu tarkaanfataa ta'aa jedhe. Wayyaaneenis akkasitti jira beektaa. Dursee shoror keessaa waan jedhee fi yakkasaa badii inni uummattoota Itoophiyaa mararratti raawwatu hundattiin golgachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo maqaa shoror keessummaas hima. Adda bilisummaa Oromoo shoror keessaa taasisuuf waggoota 20 olirratti hojjetee mootummoota hunda kadhatee Pireezidaant Obaamaa dhiyoo kana waggaa Itoophiyaa dhufeellee itti dhiyeeffatee naa galmeessaa jedhee kadhatee dadhabee fudhatama dhabe kun. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaa biyya keessaa waliin hidhatee yookiin immoo uummata kakaasee sun taane gaaffiin kun jira moo hin jiruudha. Uummanni maal gaafataa jira? Mirgasaa gaafataa jira? Eenyummaa koorratti duula bantee jirtaa narraa dhaabi jechaa jira. Kanaaf falli uummata dhaggeeffatanii deebii kennuu malee daa'ima waggaa 8 fi waggaa 10 rasaasaanii ajjeesuu miti. Jaarsaaf jaartii ajjeesuu. Dargaggeessa ajjeesu mana hidhaatti guuruu miti kan furmaata ta'u. Fincila uummataa kana diddaa uummataa kana harkoota gabrummaatu humnaa olitti ta'ee itti hadhaa'ee uummatatu ka'e. Kana keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo ka'aa hin jedhu yookiin immoo hin barsiisu uummatni isaa mirga isaatiif akka falmatu hin taasisu jechuu miti.
Garuu adda bilisummaa Oromootu hiriira mormii isaa amma kaka'e kana adda bilisummaa Oromootu jaarmeeyyaalee biyya keessa jiran wajjin wal ta'uudhaan kakaase moo kun kan uummanni ofiisaa ka'e?
Uummatatu ofiisaatiin ka'e. Uummatatu sira wayyaanee irratti dammaqeetu barattootatu eenyummaa Oromoo irratti tooftaa biraatiin duula baname kanarratti dammaqaniitu diganii ka'an. Maastar pilaaniin kun eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti kalatee kate waan ta'eef nurraa dhaabbachuu qabaa jedhan kan kaase uummata jechaadha.
Obbo Toleera, waa'ee dhuma mormii kanaa ilaalchisee ibsa baasee ture dheengadda jaarmeyaan keessan. Mee maalinni qabiyyeen ijoo ibsa keessanii?
Ibsa kana adda bilisummaa Oromoo kan baasee fi haala qabsoo Oromiyaa keessatti uummata Oromootiin adeemsifamaa jiru ilaalchisee qabsoon kun qabsoo haqaa, qabsoo mirgaa, qabsoo dimokiraasiif bilisummaa ta'uusaa uummatoonni Itoophiyaa marti akka hubatan, qabsoon uummanni Oromoo adeemsisaa jiru isaaniifis furmaata kan argamsiisu ta'uu akka hubatan, isaanis akkuma uummata Oromoo uummanni Ogaadeenis, Gambeellaanis, Sidaamaanis, Amaarris, Afaaris utuu nafin mootummaa kanaan ajjeefamaa, hidhamaa, tumamaa waggoota 25 lakkoofsisuusaa hubachuudhaan qabsoo kana moggaa dhaabbatanii ilaaluurra tuumsa ta'anii fi mootummaa cunqursaa yookiin immoo mootummaa soror keessaa diina waloo uummatoota Itoophiyaa ta'e kana waliin akka irratti qabsaa'an waamicha dabarsuu ture akeekni isaa.
Gama kaaniin kan obbo Getaachoo Raddaa balaleffatan dhaabota karaa nagaa qabsaa'uudhaan biyya keessatti galmaanii hojjetanii dhaabota kokkara geggeessan ittiin jedhan waliin hidhata isaan qaban akka hidhata seexanaaf qaallichaa gidduutti kan isaan ibsan.
Ajaj kennaniif keessi jira ammoo hin jiraniin waan dhibi. Adootan jennu warri jeequmsuume, warri jinni yaame. Jinni yaamsuun harka baafachuu, dhoowwachuu fi dhibaachuu illee mirkanaa miti. Kasheexan kan qorsiqotuu danda'u yookaan ammoo likkii galchuu danda'u uummata gurmaa'ee fi mootummaa qofa. Wanni ibsi kunin haareffame ba'ee fi iyyuu warri jinni yaam kunin falfaltuu yaammatan sun harki isaaniiti waan baateef falfaltuuf jinni tana uummataa fi mootummaatti qorsqotuuf danda'a yookaan ammoo likkii galchuu danda'a.
Dhaabota mormituu biyya keessatti karaa nagaa qabsaa'uudhaaf galmaa'anii jiran keessaa akka dhimma mormii Oromiyaa keessaa irratti ibsanuuf kennaa ture Kongireessa Federaalaa Oromooti. Barreessaan dhaabichaa obbo Baqqalee Nagaa ibsa ministeri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa kennan kanaaf deebii kennanii jiru.
Dhaabni siyaasaa biyya keessaa tokko kan isaanii dhaabbatanii dhaaba siyaasaa mormaa fakkeessanii ijaarrataniidha. Kanaan ala warra jiru baay'ee isaanii balleessanii mana hidhaatti naqaniiru. Kan ammaaf madrakumaa fi paartii warra achi keessa jiranuudha kan jiranu. Kanaaf dubbiin Oromoon kun immoo kallattiidhumaan gara keenyatti waan fuulleffate fakkaata. Kaayyoo galmaan gaachuu inni jedhu kaayyoon keenya akka seeraaf heera mootummaatti mirgaa heera mootummaarraatti caqasame kabachiisuudha. Sirna federaalaatiin bullaa. Sirna federaalaa kana keessa immoo heera mootummaa kan diigaa jiru, kan balleessaa jiru, seera adda addaa baasee kan nama miidhaa jiru biyyattii kana keessatti akka demokiraasiin hin dagaagne hanniif malaammaltummaan akka bal'atu kan gochaa jiru mootummaadhuma kana. Akka paartii tokkotti waan saba isaarra ga'u mormuun karaa nagaatiin akka inni fooyya'u gochuun qeequun mirgaa paartiin mormituu qabudha. Isaan egaa akka baranitti waanuma nu jenne duwwaa baadhaa, waanuma isiniin jenne duwwaa malee waan biraa afuuraan baafatinaa jechuu barbaadu fakkaata. Inni isaan amma haala hoogganaa mootummaa tokkorraa hin eegamneen waan isaanii sadarkaa gadi bu'aa kanaan maqaa adda addaa kennan isaarratti yaada kennuun iyyuu nan barbaachisu. Nageenyuma isaanii iyyuu baay'een shakkii kanarratti namni nagaan akkana hin jedhu. Wanta akkas jedhamus nu biras hin jiru. Hoo jiraate egaa warra nama qawweedhaan saba nagaa heera mootummaa irratti hundaa'ee mirga isaa falmachuudha gadi ba'e kan iskiriptoo duwwaa qabu ijoollee waggaa 15-16 warra rasaasaan ajjeesan immoo warra mirga isaa mormatantu akka seexanaa, akka warra qaallu, akka warra fagduutti kan ilaalamu eenyudha? Isa sabni Itoophiyaatu beeka. Garuu haasaadhuma kana barcuma mootummaa irra taa'anii akkasitti sadarkaa baay'ee gadi bu'ee kanaa naasa'anii sabatti dhiyaachuun mataan isaa sirrii nutti hin fakkaatu. Egaa isaa waan haasa'aniif isaantu beekaa. Nu karaa keenyaa garuu hidhata eenyumaa wajjin iyyuu hin qabnu. Hidhatni nu qabnu saba keenyaa wajjin.
Obbo Baqqalee, yeroo baay'ee odeeffannoo isinirraan argannaa bakka adda addaatti miidhaa hiriira geggeeffame jedhaman, akkasumas immoo namoota miidhaan irra ga'e ilaalchisee ibsaanuu kennaa turtan deddeebitanii bakka bu'oonni keessan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiranis akkasuma ibsanuu kennaa turan. Mormii kana hiriira kana dhaaba keessantu kakaase akka mootummaan jedhutti.
Dhaabni keenya tokko iyyuu waan kakaase hin qabu. Kan kakaase mootummaadha. Attamitti kakaase yoo jettani kottaa marii gaggeessinaa yommuu miseensonni keenya jedhanii galma nuun kennani buraayyuutti nu dhoowwatani hiriira baanee rakkina keenya himannaa ala jedhanu dullaaf qawwee baatanii loltuu isaanii nutti bobbaasu. Akka diinaatti ilaalu miseensota keenya. Sabicharra ba'an baay'ate malaan maltummaadhaan hin saamama lafa isaarraa hin buqqa'a akkuma baalabbaata durii caalaatti namoonni muraasni lafa biyyattii kanaa fudhatanii ittiin fayyadamanii ittiin fooqii ijaarratanii ittiin bashannanii aanaarratti godinarratti gandarratti numa duwwaa jiraachuu qabaa biyya keessan keessa hoo waan nu jenne hojjattan malee hin jiraattanii nuun jechaa jiru isa kanan kan isaan nu gochuu barbaadan hin fudhannu kanaa hin fudhannu. Hin mormina seerri mootummaa mirga nuu kenneera akka namaatti kabajamne biyya keenya keessatti heera mootummaa sanaan jiraachuu qabna mirga keenya kun waan dhoowwatu waa tokko hin qabnu hin jiru seerri yoo afaan qawwee akkuma amma gochaa jiran kan akka namni hin teenye akka namni hin deemne lafanni balbala cufatetti itti galanii haadhaaf ilma iddoo tokkotti fixaa jiru kana fudhachuu hin qabnu sabni keenya akka inni kana fudhatu hin gorsinu garbummaa kooraa namatti fe'anii sirran taa'a lanuun jedhanii. Isa kana fudhachuudhaa waaqayyoon namni kana hin jaallatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsa armaa olii nu kennan mara guddaan galatoomsadha.
Qophiittaan tuuta dabargar kaaniin immoo akka jiraattotaa fi ibsii paartii mormitu jedhutti magaalaa Oromiyaa gargaraa keessatti hardhallee hiriirri mormii ittuun jiranii hedduutti mimmiidhame kan lubbuu dhabeellee hin jiraa jedhanii waraanilleen naannoo gargara magaalaa hedduu keessa jiraachuu isaaniitiif namichi jechuu akka hin jiraannetti dubbatama garaatu jubee san deebisa.
Har'a magaalaalee Oromiyaa adda addaa hanga tokko keessatti mormii bakka kaanitti immoo namoonni du'an innaa awwaalaman kaan keessatti immoo namoonni du'uuf humnootiin mootummaa waan bobba'aniif sochiin magaalaalee kanaa ugguramanii jiraachuu jiraattonni naannoo akkasumas hoogganoonni paartilee mormituu nuuf ibsaniiru. Maatii namoonni dura ajjeefaman jedhaman keessaa dubbisnee jirra aangawaa mootummaa biraas deebii arganne qabna. Barreessaan Koongireesa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Nagaa haala naannoo Oromiyaa keessa jiru akkas jechuun ibsan.
Amma har'aa mormiin ittuma fufee jira. Amma iddoo kanaan dura lafa itti kaa'ame keessatti amma iddoon itti dabalataan deemaa jirus jira. Iddoo akka meettaa roobii sulultaa baay'ee cimaadha. Achitti gaggeeffamaa jira. Hiriira gaggeessaa jiru. Ba'aa Wallaggaa Kiiramuutti gaggeeffamaa jira. Lixa Wallaggaa Ganjiitti deemaa jira. Najjootti immoo har'aa awwaalaa gurbaa sakaleessa du'ee ture. Isaa awwaalaa dhoowwanii nama bittimsuu yaalanii jennaan namni didee dhumatti deeme. Egaa wanti nu amma irra geenye jara kana naannoo sulultaa, naannoo Ilbaaboor, Lixa Wallaggaa, Bahaa Wallaggaa Kiiramuu. Iddoolee kanatti hiriira guguddaatu cimaatu gaggeeffamaa jira. Egaa.
Kanaachi namni hidhamee namoonni reebamanii wanta akkasii hiriirawwan.
Baay'ee jiru gadhiifamaniiru warri kanaan dura hidhamanii. Egaa gadhiisifateera sabni amma immoo ittuma jiru hiriirichatti ittuma jiru jarris warri wattaaddaraas egaa dhoowwuudhaaf humna agarsiisuudhaaf irra dhaabbatanii jiru. Oromoon immoo mirga isaa kabachiisuudhaaf kutatee dhuma waan ka'e fakkaata.
Godina Qallam Wallaggaa magaalaa Cankaa keessatti illee lubbuun namaa humnoota mootummaan darbu jiraattonni ibsaniiru. Magaalaa kana keessatti haala mudateen maatii tokko keessaa namoonni sadii haatiif ilmaan isaanii fedhasaaf isheetu jedhaman rasaasaan dhaamuudhaan isheetuuf haatisaa innaa du'an fedhasaan madaa'ee mana yaalaa jiraa jechuun nuuf ibsan jiraataan magaalatti haala Cankaan itti oolte innaa dubbatan.
Torban darbe keessa barattootatu magaalaa Baatee irraa badaasoorii taasee daa'imtu sochii agarsiisaa godha ture dhukkaanfamaa turanii guyyaa deemanii baay'ee ture. Baay'ee haala kana turatti sadarkee kanaaf egaa isaan immoo isaan kaatti godhame ba tokkoo fi ijoollee lamaa fi meeshaatu isaan kaana hambee adii keessatti rukutame. Gaafa isaa jedhamu tokkoo fi buleessa isaatii harmee isaatti rukutame jechuudha. Isheetuunii fi harmeen isaa du'an. Saatii naannoo saatii torba irratti mana isaanii keessatti humna poolisii naannoo nama dhaabaa jedhamu tiraafikii ture. Saafii isheetu mucaa isaanii sanatti wal lolee ture jechuudha. Kanatti dhaqee gaafa rukutu ittis rukutamee du'e. Alumatti natti fakkaata gaa naannootti rukutame. Humna gaasa jeequmsa ture jeequmsa sana keessa naannoo sana darbatti rukutame jiru ishee. Bakka rukutame inni hospitaalaa qaaqee jedhamutti dhufee du'e poolisichi. Reefisa agaranya kamtee bidalo isa reefasaana kamtee tergaanii jechuudha. Booddee fedhasaan immoo harmeen saba taluun sana du'anii seetuu barbaachisaa dhaqaniitu harmeen sammuu ijoollee miidhaawwan ajjeessan jechuudhaan itti qabame jechuudha agarsiisi. Booddee mucaa buleessaas gamana keessatti rukutaman jedhanii lamaan isaanii jaarsi yeroo sana du'an. Seetuu immoo fuudhanii haadhatti keessan amma irraa immoo du'eera jedhanii nuu bilbilan. Isaan tokko madaa'eeros mana qorichaa jiraa jechuudhaanis balbala isaaniitti rukutamanii du'an isaanii saati
Jiraata magaalaa Amboo kan ta'aniif nama obboleessa kootuna duraa ajjeefaman jedhanillee dubbisnee turre akkas jedhu.
Akkuma beekamu waa'ee nageenyaatiif nagaa dhabne halkan gadi baanaan rukuchaa ta'ee guyyaa gadi baanaan reebicha ta'ee maaliif kan jedhamu hiriirri nagaa ba'ameti.
Yoomi hiriirri kun kan geggeeffame?
Obbo Girmaa Raggaasaa gaafa baddalaman hiriira nagaa ba'an.
Obbo Girmaa Raggaasaa kun yoom du'anii eessatti?
Gaafa qadaamee lafa gabaa deemanii jeequmsi ta'ee jennaan horii qabanii kan gabaa geeffatan horii isaanii baqatanii horii isaanii fudhatanii qe'ee isaanii galanii ennaa ba'an ijoollee dhabnee jedhanii ijoollee horii barbaadaaf gadi ba'anii baarreen isaanii duratti ajjeefaman.
Eessa manni isaanii manni obbo Girmaa Raggaasaa?
Magaalaa Amboo ganda kisoosii iddoo Liibaan kan jedhamu achuma naannoo Baqtaa Liibaan Machaa garee kan jedhamu. Garee jiru machaa caasaa tokkoffaa geessa. Mucaan kee rukutame jennaan dhuguma mucaa koo rukutame jedhee mucaa wayii xiqqaa wayii kutaa afur kan baratutu rukutame amma mucaa kooti jedhee innaa itti kaatu barbaadaaf inni baanaan edaa kana barbaada kaattee dhuftee jedhamee mucaan inni sun barataa kutaa afuriiti inni immoo mucaa kooti se'eetii kaatee gadi ba'e mucaa waansaa adda baafanne.
Obbo Girmaan maal keessan isiniif?
Obbo Leessa kiyyadha.
Eessa isaanirra rukutan?
Qaaruu keessa rukutanii rukutanii gurra kana keessa rukutan.
Obbo Girmaan yoom awwaalaman?
Dafinoo isaatii jaarratti awwaalaman. Yata dhiyeessine irra garuu ennaa sanaaf bulchiinsa naatiifis bulchiinsa hundaafuu akka danda'amaa ta'etti yata dhiyeessine irra du'uu isaatiifis hospitaala geessine. Dhimma isaa ilaalaniiru isaan immoo maaltu kana waan dhalee dabadabamne nutuu maaltu fagootti nammane du'aaf kan jiraadha koo wanti hin beeku hin jiru anuu kalee rukutame dhukkubsachaa hin jiraanu mataa kootiin awwaalachuu haadha koo awwaalachuu dandeenye baay'ee chanaqamaa ture. Anu amma har'aaf kaleessa xinnoo reefan obbaree deemaa jira. Awwaala obboleessa kiyyaayyuu ani awwaaluudhaas hin dandeenye baay'ee dhukkubsachaa hin ture.
Obbo Girmaan ijoollee qaba?
Dhiira lamaa fi durba tokko qabu.
Angafa keessa immoo quxisuu keessan?
Quxisuu kiyyaadha. Dhalataa waggaa 28tti ani reefu waggaa 32. Fuudhee haadha warraa qaba. Abbaa dadhabaa isatti toora ture. Abbaan isaa baay'ee dadhaboodha. Inni hin daldala. Waa'ee daldala horii kanaatti bobba'ee barumsa reefu kutaa afurii barate yoo ta'u, kutaa afur baratu waa'ee dhuma tokko tokko waa'ee dhiphina jiruutiin asii wanni godhe.
Gaa Waaqayyoo sinaa jabeessu gaa nagaatti tola.
Jala nagaa taa'e.
Godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti kaleessa hojjetaan mana yaalaa tokko du'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sirni awwaalcha dargaggoo gammachiis xilawuun har'a raawwatame. Haala kanaan walqabatee maaltu uumame? Magaalattiinoo attamiin oolte jiraataadhuma magaalaa sana haasofsiiseera.
Har'a Najjoo keessa kan ture sirna awwaalcha barataa gammachiisii kan jedhamu irra oollee gammachiis xilawuun. Sirna ho'aadhaan awwaallee gallee yeroo ammaa kana immoo waajirri mootummaa manni hundumtiyyuu bakki hundumtiyyuu cufaadha. Manneen kamiyyuu banamanii cufanii daandiirra deemuun bakka kam dhaquun hin danda'amu. Amma akka carraa ta'e immoo bulchiinsa magaalaa keessa hojjettoonni namni kam akka hin seenne jedhanii barattoota piriippii keessaa namni jaarree fi isaanii achi keessa dhokatee kan jiruun foormeeshinii nu qaqqabaa jira. Hospitaala Gimbii geessaniiti. Hospitaala Gimbii irraati fuudhaa deemaa du'aniiru jennaan gara magaalaa Najjootti deebisanii fidanii hin boossise achi keessa jira kan jiru foormeeshinii nama tokkoon nu ba'ee lafa awwaalchaa turre. Uummanni yaa'ee barattoonni dhaadannoo isaanii jecha dhaadachaa wantoota garaagaraa dubbachaadha kan dhimma maaster pilaanii isa ta'uu dhimma du'iinsa sana. Irratti mormii dhageessisaa deemnee mana awwaallee deebinee gara mana maatii mucaa sanaa fidannee wanti tokko iyyuu wanti ta'e hin jiru.
Haala magaalaa Najjoo keessatti uumameef namoonni reebamuu ajjeefamuu akkasumas sochiin uummataa uggurramuu laalchise himannaa uummanni dhiyeessaniif deebii argachuuf bulchaa magaalattii obbo Birhaanuu Caalaaf bilbilee deebinaaf kennaniiru.
Hai negara nama wajar mutama kita jira, nama dua kamroni asih kambulcisa magalah kita jiru sinjiru, ane amma fiko baca kita wana jiru fi, kuni olola sobati kani ada nak kita, dina ketika ini nama kami walaupun boh, ye kunci wali galah magalah kita tu mami nama kami intas gabo mekan gora nuzah kana fe, nama kamroni nama asbulcisa magalah kita dua jiru monjur.
Refi nama utajaz ummati hasa ukuni kijiban anjut.
Injiru anto konjuru anko no bulcisa magalah kita injira, kuni deka nama utah tu tini, walaupun ini sahdi olola cuma angkai magalah umat akan dijek kamu, jadi nak biat negeri akan disenumam nih, wali galau jiza nanti dana rakan nafe. Waktu korek kamera muljiza magalah kita injuru, nami jah dua injuru magalah tanar.
Hal ini baruf bersisuo dan kamera rajatu wajralen motum macufar anamon nikararan demani jadu ini kuno.
Kumno tak dadah tu mana umtak ini seti agadar betani, yero baratam barunza baratu, akasan imbaran nafi baratam negam baratu barbaru jira isang kuni, dua toko korat jekum sakasan ini, mana imbaran otaku nak imbaran nih, kantasi sani, khalis saati bodir rakasan ini, akajolle mana urzana nih, karara da betani, jekum sak dadah kasudah, agad dadah darbaru jira ni, kumno tu murasi magalah kisa, namun nohji hi kani jira nak katran gora rakanafi, baratam negam baratu jira, ammalle gafaccha kan jurofi, garaknya tu deven imbaran na. Waktu abin utah kan jero kan, jawab cajuran raka nafsi ada nak isyati karabul cinta magalah kan cuma yang akan tani, ye kun garis aju.
Aka bulca magalah tiga halah magalah ke sengke sejuru sinchala nami kubak abun juru jadain aman awan tevi hirira naga gitu kan gigi famature satau fakenya fi namni oge safaya kalesa dua enamota naga ani hiriran jadan ratti ukasi malif banama naga angge gigi famunin danda amuture hamalubun nama bauti tarkamfin umnotin furatan kun mal.
Kau ni dia tu ko altuera, jadi kau sokan umnoti badika nak angge desa ninja tu. Mana embar nota kan negara embar ni, magalah kita seti negara kan ujudam no jin soma ujud negeri ni ujud bulusa gari karawa legalat eh akan hinojudam nevi. Balinaan jadi kau sokan dada kasani kan amare dada barata bersisa ummata magalah jasori dia karagu tu tay mariza tu rega karahun dima. Kanafi kani umni polisi kan nano mo kau sokan balinaan gocha tu rega. Karena kita tu polisi rata negara terbaca si midan dada polisi ni jijah ni ilkan kancabe kan nama motor kita ni humnoti barata kita dahulu kita ni fuller berarti barata dua dah kita ni ojo cerita ninjra tu barata mana umzara kan lekan jekup sakasa ninjra tu antara tu efi balina loji karena ojo mai tu negara tu gabita kan nama mukoccha tu rera garu humnoti kunamas balina ni akibat rata je cuci alisang ninjra cura
jekup sa sinan jatang kun hirira naga kesu ma master plani fin fineting abate tu garaj alut adan noni agi sifa majet amu ummatisun merga sana irod agi sisu jek umsiduka uma mamo yokanis jek amas inan jetan kana mena ipsa
Hirira naga kanjeng nu, kama polisi abbalan gayo kama bulcisa magala, anilah ka kantiwa magala, tiap minggu fena gawat itu tu injirat ini. Karena mama la unza kisah humnoti naga boleh senggara irat tak kasande bi ani fi. Jekun sa dada magala kisah tak kanu umamu fiari zanguran. Inu maiu sa bukega nadar bine, robaratan walitik indai, bifagara gara mana unza kisah agar robaratan iso chosani basani, bakat tibaratan juru suni mana barumsa sana kisah ti kilasi sa ukandari sana kisah ti bakat barata walitik awuti mare dada kisah turir. Robaratan umbaran tu agar Bacu, jekum si akan ni babal lah tu bacu si kerana ga dubina kahini kap ni umno ni goran barata kanat tidak balam ni hinjuru, kono le ufata hucu dan bilipsi kan jenu sana ufate barata kisah gore kanin jekum sa dada kasu bila kerana hinjuru balai grafik kawai master plan ini jenu nana sana jurui, kerana mau tu mati si balai itu kan, namajura lafir ni fikir ni jual kabate juru suni. Halen itu, ama gara fikir ni tidak balam ni hinjuru akan fikir tu curo, karora kul, karora ni magali gara tu gudacu dan dah kan juru kan. Mautumang kabate juru rakana fe, imodo kanara timare fi. Ipsi balan kenname itu juru, kana bukti darbani, je kum sabiye kisah tika kasus fi alingo ramature, hanpati kan laka mau miti je curu.
Gawalu magala hal lima gala kesan kesa mal fakata.
Hal lima gala kisah juru, gana mi to kuara akami dame juru da, isakan arat tiga, no gadiswan juru fi, namon ni tenno je silent, kita uninjirata, garu namon ni dubbing kunakan ni tinde mine jasoli bi alle, namo ta magala kisah juru untuk bisne jirawan tu te, ni tas gabba ayar juru amanda, kan ini kamna mari umaga sekarang gutu te, negi nya mantisa nak jiratu, frato je cofi, yali gora majra cura sekarang gutu te.
Bobranuch Ali, bulca magala na jo sana ke nitanif, gudda galatoma.
Ya, si galatoma syukur.
Ko kopi kena fitacha ya hujirra sanille yaad qabdan nu barresa nu bilbila bilbili kena lam duwa lam lam duwa shan sagal sagal afurlama extension lo kana moda men gara fanoromo san dabarsitu kudani sadi facebook kena mo makan facebook kena afanoromo @voanews.com akengil fatin barresi tani jechu yaad ke sanille nu barresa nu bilbila barrefam like je youtube tani facebook ken sentani jechu yo sun tutani kopiten hedulle ajirra argachu dandetani yo email nu barresu barbadan mo horn@voanews.com nafu yaadi keessan wanti san wargitan waan wallaal nu barsiisa waan nu deenan mo nu qaabachiisa nafu nu barreessa nu bilbilaa jecha kopiin gar keenna taardhaa tanuma gam keenna nagaa keessi nu bula amsa kan taafan maara jalqaba.